Vážení poslucháči, my vás teraz vítame už pri ďalšej epizóde podcastu Talking Europeum. Sme radi, že nás naďalej počúvate a dúfame, že sa vám bude páčiť aj dnešný výber tém. U nás v štúdiu teraz vítam moju kolegyňu Tatianu Mindekovú, projektovú manažérku a juniornú výskumničku.
Dobrý deň.
A takisto som veľmi rada, že sa k nám dnes pridá Kristýna Ševčíková, projektová manažerka Prague Security Studies Institute, ktorá nám bude rozprávať o veľmi dôležitej téme dezinformácií.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
A u teba, Kristýna, by som rovno aj začala. My sme v poslednej dobe videli, že dezinformácie sú veľkou témou, ktorá sa prelieva naprieč spoločnosťou, či už českými alebo slovenskými reáliami a taktiež to má európsky nejaký priesah. V poslednej dobe sa o tom hovorí často aj v spojitosti s rôznymi vládnymi pozíciami, ktoré by mali tento problém riešiť. Čo presne ty v tej českej dezinformačnej scéne zo svojej pozície vidíš a na čo ste sa v rámci výskumov zamerali?
Takže v PSSI my celkovo sledujeme dezinformačnú scénu, kto sú vlastne tí aktéri, ktorí primárne šíria rôzne škodlivé narratívy alebo nejaké jednostranné interpretácie aktuálneho diania. A zameriavame sa na rôzne témy. Dlhý čas sme pozorovali aj narratívy okolo energetickej bezpečnosti a Európskej zelenej dohody, ale myslím, že v poslednom čase hlavne aj široká verejnosť vnímala tému prezidentských volieb a dezinformácií, ktoré sa s tým spájali. A samozrejme tiež sledujeme situáciu okolo Ukrajiny a ako vlastne celkovo české online médiá, ale aj sociálne médiá komunikujú o tejto téme. Ale začala by som teda tými voľbami. My sme s podporou European Media and Information Fund sledovali nielen tú českú dezinformačnú scénu, ale aj celkovo debatu o voľbách a o kandidátoch v mainstreamových médiách, primárne na Facebooku, čo sa týka sociálnych médií a tiež weby, ktoré sú známe dlhodobým šírením dezinformácií. A celkovo sa dá povedať, že sme nezachytili nejakú jasne koordinovanú dezinformačnú kampaň, ale skôr také možno individuálne pokusy napríklad očierňovať konkrétnych kandidátov alebo aj celkovo podrývať dôveru v ten demokratický proces volieb. A hlavne sme videli nejaké pokusy o očierňovanie alebo zveličovanie minulosti kandidátov, hlavne keď to bolo nejak spojené s bývalým komunistickým režimom. A potom, ako som spomínala, dosť škodlivé narratívy boli zamerané na samotné voľby a videli sme určité verbálne útoky na ministerstvo vnútra a na to, ktorých kandidátov vlastne schválilo ako oficiálnych. A celý ten proces kontrolovania podpisov, ktoré boli treba na to, aby kandidát mohol oficiálne kandidovať. Takže toto je niečo, čo sme videli aj v minulosti, keď sme sledovali napríklad parlamentné voľby a podobne. Od tej antisystémovej scény sú tu stále pokusy nejak naznačovať, že demokracia tu v skutočnosti nefunguje a že je napríklad dopredu určené, akí kandidáti budú jednak schválení alebo aj kto vyhrá. A hlavne títo antisystémoví aktéri majú pocit, že práve tí kandidáti, ktorí by mohli reprezentovať ich, sú diskriminovaní a čo najrýchlejšie vynechávaní z toho procesu. No ale pri týchto prezidentských voľbách sme dosť videli ako keby využitie toho, že veľa občanov nemá povedomie o právomociach prezidenta. Myslím, že celkovo je to taká milná predstava o tom, že napríklad český prezident má rovnaké právomoci ako americký, čo je proste veľká osobnosť. A preto sme videli veľa manipulácií ohľadne toho, či napríklad prezident môže vyhlásiť mobilizáciu bez nejakej konzultácie s inými ústavnými zložkami, alebo či môže zatiahnuť Českú republiku do vojny, čo bolo práve dosť zneužívané proti Petrovi Pavlovi medzi dvomi kolami volieb. Takže určite by sme aj odporúčili do budúcna, aby prebiehalo nejaké väčšie vzdelávanie, či už aktuálnych oprávnených voličov alebo budúcich, ktorí sú ešte na školách, v tom, aké sú vlastne právomoci týchto rôznych ústavných činiteľov. Nemusí sa to týkať len prezidenta. A tiež sme celkovo videli vyjadrenie nejakých tých pocitov, že stále v médiách nie sú určité časti spoločnosti reprezentované a tým pádom, že nejakí kandidáti sú diskriminovaní a tak ďalej. Takže ako aby som to celé zhodnotila, tak nezachytili sme koordinovanú kampaň, ale je vidieť, že voľby sú stále takouto príležitosťou, ktorá dosť mobilizuje dezinformačnú scénu. Stále sa vtedy tí aktéri ozývajú a je dôležité to sledovať a na základe toho potom aj budovať či už nejaké vzdelávacie procesy alebo aj legislatívu, ktorá by prípadne mohla pomôcť stíhať, keď niekto naozaj systematicky a dlhodobo šíri tieto dezinformácie, manipulácie a občas na tom tí aktéri aj finančne profitujú, takže je dôležité ako proti tomuto bojovať.
A ja si myslím, že to je celkom dôležitý poznatok a výskum aj do najbližšej budúcnosti, keďže nás onedlho čakajú voľby do Európskeho parlamentu, kde ako Európska únia sa naozaj obáva veľký dezinformačnej kampane a možno aj zásahu do demokratických procesov, takže ďaká. Ja sa teraz posuniem k ďalšej téme ohľadom dezinformácií, ktorú si spomenula na začiatku, a to sú zelené témy. Tani, vy aj Kristýna, aj ty ste sa podielali na výskume dezinformácií spojených s témou zelenej dohody pre Európu. Čo bolo tým hlavným výskumom a čo ste zistili?
Takže z našej strany, a ja som vlastne členom klimatického tímu tuto v Európeum, takže z našej strany sme sa zameriavali presne ako na to, že ako tá zelená dohoda je vnímaná aj z tejto perspektívy. A začnem asi nejakou trošku metodológiou. Zamerali sme sa vlastne na reťazové e-maily. Možno je to niečo, čo nám už často príde, že sa to už tak nevyužíva, že veľa ľudí už možno sa s reťazovými e-mailami nestretáva, ale naša motivácia práve bol výskum ešte z roku 2022, kde sa ukázalo, že 40% Čechov a 25% Slovákov stále sa stretne vlastne s reťazovými e-mailami, takže tam ten výskum začal. A pozreli sme si e-maily za vlastne rok 2022, ktoré boli nejakým spôsobom spojené na zelenú dohodu. Využili sme na to databázu českých elfov, ktorý môžeme aj takto poďakovať, že tú databázu vlastne stále monitorujú a majú. A tam sme našli nejakých 5 základných narratív, ktoré sa stále opakovali. Pre mňa najväčším prekvapením bolo, že sme stále identifikovali popieranie klimatických zmien a nejakej vedy, ktorá je s tým spojená. Čiže to sa naozaj opakovalo často. Potom dosť často tieto reťazové maily šírili Nemecko ako krajinu, ktorá je zodpovedná za súčasnú krízu a možno aj za všetko zlé, čo sa momentálne v Európskej únii deje. Potom sme videli, že zelená dohoda je zodpovedná za vysoké ceny energií alebo že ničí Česku a Slovensku nejakú sebestačnosť. A taktiež bola v týchto reťazových e-mailoch Európska únia vykreslovaná ako inštitúcia, ktorá chce hlavne kontrolovať občanov a ich životy. Takže to boli také tie základné zistenia a tie sme potom porovnávali s mainstreamovými médiami v Česku a na Slovensku a ako oni diskutujú práve o Európskej zelenej dohode, tak tam asi najzaujímavejšie je, že vlastne oni diskutujú minimálne. Čiže naozaj tých výsledkov bolo málo a aj keď sme nejaké našli, tak to bolo väčšinou neutrálne o Európskej zelenej dohode, čiže ju buď spomenul nejaký politik v rozhovore, alebo bola spomenutá ako príklad európskej politiky, ale nejaké názory, ktoré by vysvetľovali práve od tých autorov, tých článkov, že ako Európska zelená dohoda môže ovplyvňovať životy ľudí a podobne, tak to bolo naozaj minimálne. A možno trošku zase v tom negatívnejšom je to, že blogy na týchto mainstreamových platformách boli práve negatívne. Čiže tam sme našli veľa výsledkov o Európskej zelenej dohode, ktoré šírili rovnaké veci ako práve reťazové e-maily a ktoré boli dezinformačné. Taktiež sme tam našli všetkých týchto 5 narratívov, ktoré sme identifikovali v reťazových e-mailoch, tak sme našli práve aj v týchto blogoch. že to by boli asi v skratke nejaké tie výsledky.
Takže poučenie z toho je ďalej motivovať hlavne médiá, ktoré sú mienkotvorné, viacej zelenú dohodu a celkovo zelené témy, informovať, ako o nich informovať a ako o nich diskutovať.
Určite to by nám to nám vyšlo ako jedno z odporúčaní. Možno zase, keď sa vrátim k tej metodológii, tak je to trošku problémové v tom, že Európska zelená dohoda naozaj má veľmi veľa tém a subtém a rôznych aspektov spoločnosti, ktorých sa dotýka. Tým pádom, keď my naozaj monitorujeme ten termín Európska zelená dohoda, tak nám to môže dať výsledky, ktoré možno sú skreslené tým spôsobom, že možno práve tí autori článkov sa venujú už iba jednej konkrétnej téme. Čiže jedno z tých odporúčaní, ktoré myslím, že aj kolegynka z PSS aj spomínala, bolo práve nejakým spôsobom nadväzovať tú komunikačnú kampaň na Európsku zelenú dohodu. Čiže ak sa niečo rieši, čo je nejakým spôsobom prínosné pre Česko alebo Slovensko, tak nie je jasné z tej komunikácie, že aj to patrí pod tú Európsku zelenú dohodu, pretože to sme v tom pozitívnom slova zmysle vôbec nevideli.
Kristi, chceš k tomu niečo dodať?
Áno, dodala by som niečo z hľadiska strategickej komunikácie, na čo sme sa my dozameriavali v tej našej časti výskumu. A my sme tam skutočne videli, že čo sa týka komunikácie nejakých stakeholderov, čo znamená či už štátne inštitúcie, alebo aj občianska spoločnosť a podobne, a toho, nakoľko sa snažia nejak aktívne informovať širokú verejnosť o tom, čo je to tá zelená dohoda a čo pozitívne vlastne prinesie v budúcnosti, tak tá komunikácia je naozaj minimálna a keď už, tak sme to videli hlavne zo strany občianskej spoločnosti, napríklad Greenpeace alebo Hnutie Duha sú v tomto celkom aktívne a sú tu aj nejaké médiá, ktoré sa zameriavajú konkrétne na témy či už zelené alebo energetiky, ktoré sa nejak snažia o tom komunikovať, ale bohužiaľ sa ukazuje, že taký ten spôsob informovania čisto na základe faktov jednoducho nedokáže prilákať takú pozornosť, ako keď je to zaobalené skôr do nejakých príbehov, napríklad nejaké úspechy zelenej tranzície zo zahraničia alebo nejaké viac personalizované príbehy spojené s konkrétnou tvárou, s ktorou si to potom môže spájať aj verejnosť alebo práve čitatelia týchto médií. No a hlavne pri ministerstve životného prostredia, kde sme očakávali nejakú väčšiu aktivitu, bolo práve vidieť, že tam sa tej aktívnej komunikácii zatiaľ až tak nevenujú. Ale myslíme si, že je to spôsobené aj tým, že napríklad nemajú svoje oddelenie strategickej komunikácie a opierajú sa v tomto len o také klasické oddelenie PR. Takže aj my sme vlastne dávali dokopy nejaké odporúčania a do toho sme práve zahrnuli, že bolo by dobré tam vytvoriť možno takéto oddelenie, a ktoré by sa sústredilo na to, že treba používať aj nejaké zaujímavejšie formáty, ako proste videá alebo akýkoľvek audiovizuálny obsah, infografiky a podobne, a snažiť sa nejakým spôsobom prebiť to, aká strašne negatívna diskusia o tom momentálne prebieha.
Ďaká. Nás trošku tlačí čas, čo je veta, ktorú hovorím v každom podcaste, takže asi ponaučenie pre nás nebrať si toho toľko do týchto podcastov, ale chceli by sme sa ešte dostať k jednej téme, ktorú si Kristina spomínala na začiatku a ktorá je teraz veľmi aktuálna. Ja viem, že k tomu pripravujete výskum, alebo teda vy ste už výskum robili a pripravujete zverejnenie, a to je monitoring dezinformácií spojených s vojnou, ruskou agresiou na Ukrajine. Takže ak by si nám mohla v skrátkosti povedať k tomu niečo.
Určite. Tak my sa na toto pozeráme skôr z hľadiska toho, či sa šíria narratívy, ktoré by mohli oslabiť podporu Ukrajiny v Českej republike. Takže nemusí to byť nutne vyslovene dezinformácie, ale hociaké snahy o narušenie tej verejnej podpory. A my sa v rámci toho pozeráme na konkrétne témy, čo je vlastne energetická bezpečnosť, sankcie, utečenci, ale aj NATO a v podstate v spojení s vojenskou pomocou, ktorá je poskytovaná. No a z týchto tém sme videli, že práve také tie narratívy, ktoré by mohli podporiť nejaké vzdialovanie sa od tej pomoci Ukrajine boli hlavne v tej oblasti energetickej bezpečnosti, čo samozrejme dáva zmysel z toho hľadiska, že sa to týka každého človeka a každej domácnosti a ľudia sú neistí, boja sa, čo bude v budúcnosti. Lenže problematické je, že vlastne tí aktéri, ktorí sa snažia nejak narušovať tú podporu, v podstate tú Ukrajinu zapracovávajú do takých všeobecných protivládnych naratívov, takže sa tam tak mieša domáca politika a potom je tam vlastne vyšší risk toho, že česká verejnosť bude všeobecne menej podporovať akékoľvek kroky vlády, vrátane tých, ktoré sa snažia pomáhať Ukrajine. A aj na základe sociologických výskumov je vidieť, že tá ochota pomáhať sa medzi Čechmi mierne znižuje, keďže už samozrejme tá vojna trvá nejaký čas a hlavne je tu najväčší odpor voči tej vojenskej pomoci. Je to proste citlivá téma. Naopak pri tej téme utečencov, čo v minulosti bola veľmi polarizovaná záležitosť, sme zachytili najmenej týchto pokusov a zneužívania tejto témy. A tá energetická bezpečnosť je hlavne prepájaná s tou témou sankcií, ktoré vlastne veľa aktérov, ale aj ako politických predstaviteľov považuje za nezmyselné. A celkovo sme tam zachytili také zmenšovanie role tej ruskej agresie v tej aktuálnej ekonomickej situácii a energetickej kríze. Alebo je to niekedy úplne ignorované. A práve celá vina sa hádže na vládu, alebo aj, ako Táňa spomínala, na tú zelenú dohodu. A veci s tým spojené, či už je to systém emisných povoleniek, alebo energetická burza. Takže toto sa snažia niektorí aktéri prezentovať ako tie naozajstné príčiny v podstate všetkých problémov českej spoločnosti. A celý ten kauzálny vzťah je tam dosť manipulovaný. Takže tu vidíme určitý risk, na druhú stranu stále títo aktéri nepredstavujú ten väčšinový názor v českej spoločnosti, ale tiež považujeme za dôležité ďalej to sledovať a hlavne aktívne komunikovať aj o tej energetickej kríze, čo vlastne vláda robí, aby pomohla občanom, pretože to je to, čo je väčšinou napádané, že vláda sa nestará, stará sa len o Ukrajinu, takže sme videli aj nejaké sarkastické označenia, že česká vláda je vlastne ukrajinská vláda a tak ďalej. Takže je dôležité, aby v tom verejnom priestore práve bolo počuť aj, čo vlastne tá vláda robí a plánuje. A aby sa nenechala prekričať týmito často práve hlasnými trúbami, ako to občas nazývame, ktoré sa snažia tú podporu narušiť.
Ja vám, dámy, ďakujem. Ďakujem za veľmi dôležitý výskum a držíme palce v ďalších výskumoch. Pre našich poslucháčov, ktorých by téma zaujímala, linky na zaujímavé články či výstupy z týchto tém dáme do popisku epizódy. A ešte raz ďakujeme, pekný deň.
Ďakujeme za pozvanie.
Európa, svet, no najmä Ukrajina si v minulých dňoch taktiež pripomenuli prvé výročie od osudového 24. februára minulého roku, a teda začiatku ruskej agresie voči Ukrajine. O tomto prvom výročí a čo posledný rok znamenal pre Európu a jej vzťah voči východnému susedovi, sa teraz porozprávame s Janou Juzovou, seniornou výskumničkou Európa. Jani, ahoj do Bruselu.
Ahoj, Kika, zdravím do Prahy.
Vráťme sa ešte pár dní pred to prvé výročie na Ukrajine, ktoré sme si pripomenuli minulý týždeň. Hlavné mesto Kyjev nečakane navštívil americký prezident. Čo to znamená podľa teba pre Ukrajinu, ale aj pre Európu? Aký znak to vysiela možno pre nás?
Tak určite to bylo obrovské symbolické gesto právě, že jak pro Ukrajince, tak vlastně i pro Evropskou unii a pro to transatlantické spojenectví. Na Ukrajině tak samozřejmě to sklidilo obrovský ohlas, šlo o velmi významný krok právě, co se týká jakoby navýšení té morálky vůbec Ukrajinců, vysílání vlastně toho symbolického gesta, té zprávy, že svět nezapomíná na ně a že stále vlastně i po tom roce těch vleklých bojů, tak s nimi stojíme. Bylo to takové potvrzení vlastně toho, že Západ stále Ukrajinu naprosto podporuje. Zároveň právě šlo o to velmi symbolické gesto, co se týká právě těch vztahů mezi USA a Evropou, kdy zvlášť teda za administrativy prezidenta Trumpa, tak byly obavy vlastně z takového toho stáhnutí USA z Evropy a z poškození tady tahleté transatlantické vazby. Tak právě tady tahleta návštěva nejenom teda na Ukrajinu, ale potom druhý den i vlastně do Polska, na to samotné potom před tím výročím toho roku války na Ukrajině, tak tady to všechno tak bylo takové vlastně utvrzení toho, že Američané prostě jsou tu s námi a navzdory té geografické vzdálenosti, tak uvědomují si závažnost té situace a poskytnou vlastně Ukrajině a potažmo i právě střední a východní Evropě veškerou tu pomoc, která bude potřeba.
Ako si ale výročie pripomínala Európska únia a členské štáty? Ono, ak si dobre spomínam, v piatok, pretože to výročie bol v piatok, neskoro večer ešte bolo oznámené prijatie ďalšieho sankčného balíčka. Myslím, že sa trochu poponáhľali lídry?
To je dobrá otázka. Nevím, jestli úplně mělo na to vliv to samotné výročí. Samozřejmě vypadá to navenek dobře, když se jim podařilo na tom dohodnout vlastně takhle předtím, kdy byla upřená pozornost vlastně na ty evropské lídry. Čekalo se trochu, jakým způsobem oni vlastně budou, nechci říct, že oslavovat, ale tak nějak si jako připomínat to výročí té války. Takže zase určitě vyslalo to dobrou zprávu v tom smyslu, že Evropa i po tom roce stále zůstává stejně angažovaná na Ukrajině. Jinak potom pochopitelně tak to výročí samotné tak mělo silnou odezvu i u evropské populace. Viděli jsme nejenom tedy všude vyvěšené ukrajinské vlajky, vlastně v ukrajinských barvách byly nasvíceny i hlavní památky evropské, jako Eiffelovka a tak dále, ale lidé vlastně v hlavních městech napříč Evropskou unii organizovali demonstrace nebo takové pochody vlastně v rámci nebo na podporu míru a na podporu ukončení té války takové a na odsouzení ruské agrese, takže ta solidarita s Ukrajinci tak opravdu dá se říct, že rezonovala hodně jak v populaci, tak vlastně mezi politiky.
Keď sa pozrieme na celkovo ten posledný rok a možno aj pár mesiacov predtým, čo to vlastne znamenalo mať opäť raz vojnu na európskom kontinente? My sa v rámci európskej integrácie často bavíme o tom, že Európska únia najväčšie pokroky práve v integrovaní a v nejakej spolupráci robí počas kríz. Videli sme to aj tento posledný rok?
Tak určitě na několika úrovních jsme viděli, že unijní lídři vlastně dokázali pokročit s agendami, které dlouhou dobu stagnovaly. Takže ta válka, ačkoliv velmi tragická událost, tak alespoň dá se říct, že poskytla nějaký takový impuls pro lídry evropských zemí, ale i pro čelní představitele Evropské unie prostě pohnat nějakým způsobem ty věci, o kterých se už dlouhodobě jednalo. Co se týká takové nějaké té vnitřní harmonie mezi státy a schopnosti nalézt společné zájmy a vlastně společného postupu, tak tam to narušovalo v zásadě jenom Maďarsko, že co se týkalo právě třeba projednávání sankcí nebo nabízení podpory Ukrajině, tak jediná země, která tak nějak vyčnívala z toho klubu, tak bohužel byli Maďaři, ale nakonec vždycky se podařilo domluvit. Kde jsme zaznamenali poměrně velký posun, bych řekla, tak byla právě politika sousedství či vlastně integrace ve smyslu prohlubování spolupráce ze státy, které nejsou členy Evropské unie, ale leží vlastně v jejím nejbližším sousedství. Takže najednou hodně ožila diskuze o budoucím rozšiřování Evropské unie, sformovala se takzvané Evropské politické společenství, které tedy obsahuje nejenom státy Evropské unie a země aspirující na členství, ale třeba i Turecko nebo Velkou Británii. Takže opravdu tady tyhle ty integrační procesy ve smyslu té širší Evropy tak byly velmi, velmi znatelné v tom uplynulém roce.
Pokiaľ sa budeme baviť o nejakej integrácii, možno nie úplne o pristúpení Ukrajiny do EÚ, aj keď aj na to sa chcem opýtať, na ten časový horizont. Dôležité bude, ako bude môcť Ukrajina plniť prístupové rokovania a tie podmienky. To asi ale nemôže robiť krajina, ktorá je úplne zdevastovaná vojnou. Takže veľmi, veľmi dôležitá otázka už teraz na stole je povojnová rekonštrukcia. Ako to vidíš ty? Už sa o tom bavíme, ak to zatiaľ vyzerá, že by mal hrať nejakú hlavnú rolu.
Ono momentálně je docela zajímavé, že ty diskuze tak se točí zároveň jak okolo rekonstrukce vlastně poválečné obnovy, vůbec obnovy té okamžité základní infrastruktury v zemi, zajištění toho jejího základního fungování, tak zároveň o té budoucí integraci do Evropské unie ve smyslu právě výhledově plného členství Ukrajiny v EU. Protože tak nějak od začátku ten přístup, který razí Evropská unie a zdá se, že vlastně celý Západ a ostatní mezinárodní spojenci s tím souhlasí a vlastně to uznávají a respektují, tak je to, že ta rekonstrukce a ty obrovské prostředky, které na Ukrajinu proudí a budou ještě v budoucnu proudit, tak vlastně musí být podmíněny a musí být vlastně spojeny s tím, že Ukrajina opravdu bude brát vážně tu svou vidinu integrace do Evropské unie, bude provádět ty reformy, které členství vlastně si vyžaduje. Takže určitě tak nějak paralelně ty procesy tam probíhají už v tuhletu chvíli, ale je pravda, že co se týká toho časového horizontu a podobně, tak ty zprávy potom jsou takové poměrně citlivé a ten přístup vlastně Ukrajiny hodně kontrastuje, hlavně v posledních týdnech s těmi trošku střízlivějšími oznámeními ze strany evropských lídrů.
To si rovno nadviazala na tu moju další otázku a to je přesně přistoupení Ukrajiny do EU. Bavili sme sa v horizonte, alebo teda Ukrajina dala nejaké časové údaje, Európska únia chce byť práve trošku miernejšia v tomto. Čo si myslíš ty, že je pravdepodobné?
Tak určitě tady máme vlastně bezprecedentní situaci, že ve srovnání s těmi předchozími kvůli rozšíření Evropské unie, ale i s ostatními kandidátskými zeměmi a tím procesem, kterým doposud vlastně procházeli, tak Ukrajina je vlastně považována za takový speciální případ. A je vidět vlastně u těch evropských lídrů a unijních představitelů, že jsou velmi opatrní v těch svých výrocích. Na jedné straně tak nechtějí jakoby demotivovat Ukrajince, kteří zkrátka v tuhletu chvíli stále ještě jsou ve válce, vlastně neví se úplně, jak dlouho ta válka bude trvat, i jak to vlastně přesně skončí a tak dál. Takže chtějí jim jakoby vyjádřit podporu a udržet při životě tu vizi toho jejich plného členství v EU a nechtějí úplně jim kazit ty naděje tím, že jim budou vysvětlovat, že to bude trvat řadu dekád. Na druhé straně ty ukrajinské výroky či žádosti o to, že vlastně by chtěli nějakou zrychlenou proceduru pro svůj vlastní vstup do Evropské unie, nebo teď je nedávno, tak se mluvilo vlastně o 2 letech, tak to zase se mi zdá upřímně dost odtržené od reality, protože v tuhle tu chvíli tak všechny předchozí procesy rozšíření tak byly v řádu průměrně minimálně té dekády. Když to Ukrajina už vlastně kandidátský status dostala velmi rychle, to bylo naprosto bezprecedentní, taková rychlost, aby unijní lídři vlastně souhlasili s tím kandidátským statusem, i když ta země třeba úplně dokonale nesplňovala všechny podmínky, které by se k tomu normálně vázaly. Ale přeci jen mluvit o řádu let mi připadá jako velmi, velmi optimistický scénář, takže směřovala bych osobně, kdybych měla tak nějak odhadnout na tu dekádu minimálně.
Ty sa zároveň dlhodobo venuješ aj problematike rozširovania Európskej únie a Ukrajiny zo Západného Balkánu. Ako sa práve tieto krajiny, ktoré už dlhé roky práve pracujú na prístupe, pozerajú na tento špeciálny status a špeciálne správanie voči Ukrajine?
Tak vlastně z Balkánu tak zaznívají takové dva proudy, řekla bych. Na jedné straně tak ten obnovený zájem vlastně členských zemí a unijních lídrů o proces rozšiřování, ta nová energie, kterou vůbec ta diskuze celá vlastně nabyla po několika letech naprostého útlumu, tak pochopitelně je pozitivní zprávou také pro země Západního Balkánu, které vlastně v tom procesu už jsou dvě desetiletí. Vlastně poprvé jim byla evropská perspektiva přislíbená na summitu v Soluni v roce 2003. Takže už to pro ně bylo velmi, velmi zdlouhavé a teď tedy s napětím očekávají, jestli se bude nějakým způsobem materializovat to odhodlání ze strany Evropské unie vlastně pohnout s tím procesem rozšiřování právě v souvislosti s válkou a s tím uvědoměním si vůbec, že musíme zkrátka blíže spolupracovat se zeměmi v našem sousedství. Na druhé straně a především teda to, co jsme tam vnímali v prvních měsících války, kdy ze strany EU tak vycházely takové velmi optimistické zprávy ohledně Ukrajiny a taková ujištění vlastně o té naprosté podpoře. Dokonce tam ze začátku byly náznaky, že by byla i vůle jednat o nějaké zrychlené proceduře právě pro Ukrajinu a tak dále, což potom později bylo vyvráceno. Tak to na západní Balkáně bylo přijímáno s takovým, řekla bych, až cynismem, kdy vlastně řada lidí nám říkala, no, že vlastně oni trpí tím, že momentálně tam je poměrně klid, nehrozí úplně reálně teď nějaký válečný konflikt a tím pádem na ně Evropská unie tak vlastně zapomněla, protože teď to tam nehoří, takže teď se soustředíme na Ukrajinu, kde ten problém je momentálně mnohem palčivější.
Debaty o rozširování unie, či už o Ukrajinu alebo další krajiny, musí ruka v ruke prísť aj s nějakou reformou toho, ako evropské inštitúcie fungujú. Predsa len už teraz 27 štátov, aby sa na niečom dohodlo, je veľmi ťažké a bezprecedentné. Ako to vidíš ty? Môžeme čakať nejaké zmeny v najbližšej dobe?
Tak je samozřejmě otázkou, jak rychle ta diskuze dokáže vykvést v nějaké reálné změny. Tam vlastně zase jakákoliv reforma Evropské unie, institucí nebo jejího fungování, tak bude záviset na jednomyslnosti všech členských států. A v tuhle tu chvíli tak je velmi těžké si představit, že vlastně všechny státy by souhlasily s tím, že se shodnou vlastně na stejném způsobu změn, nebo vlastně budou mít stejnou představu o tom, jak by nová Evropská unie po reformě fungovat měla. Ale zároveň ta diskuze směřuje k tomu, že vlastně by se postupně upouštělo od toho hlasování vlastně jednomyslnosti v rámci jednomyslnosti mezi členskými státy, kdy každý jednotlivý členský stát má vlastně právo veta, může zablokovat de facto jakoukoliv diskuzi a společný postup. Takže zase bude velmi citlivá otázka pro členské země vlastně k tomuto přistoupit a de facto se vzdát nějaké té své kontroly a určitých svých práv v rámci právě Evropské unie. Ale určitě ta diskuze hodně zintenzivněla, hodně ožila, protože tím, jak se vlastně vyvinula celá ta debata o budoucím rozšíření EU, jak vlastně si víc začínáme uvědomovat tu nutnost vlastně těm zemím už tak nějak nejenom něco slibovat, ale učinit nějaké konkrétní kroky, tak stejně tak o to jakoby palčivější, tak je ta nutnost toho vlastně tu Evropskou unii jako takovou institucionálně a v rámci jako interních procesů vlastně připravit na to další rozšíření, protože hypoteticky by vlastně příští rozšíření mohlo obsahovat 9 nových členských zemí, 6 zemí západního Balkánu plus Ukrajinu, Moldavsko a Gruzii. A to by bylo opravdu, opravdu významné. A navíc právě v souvislosti s Ukrajinou, tak je to asi nejproblematičtější, protože jde o velmi velký stát, kdy na jednu stranu má chudou ekonomiku, tím pádem by to znamenalo výrazné přerozdělení čerpání vlastně z unijních fondů mezi členskými státy, ale zároveň tím, že je to velká země a podle toho, jak aktuálně fungují pravidla v Evropské unii, tak při hlasování kvalifikovanou většinou v Radě Evropské unie, tak najednou Ukrajina by vlastně měla velmi silný hlas ve srovnání právě s Německem, Francií, což byly doposud takové ty, že největší státy, nejvíc vlivné. A najednou by se zařadila mezi, myslím si, že nějaké 4 nebo 5 největších členských zemí. Takže určitě ta diskuze ožívá. Bude tam jasné směřování právě k tomu odstranění té jednomyslnosti, aby Unie byla akceschopná, aby vlastně nebyla neustále zablokovaná vůlí prostě jednoho nebo několika málo členských států, ale ta debata bude velmi, velmi citlivá a dá se očekávat, že asi bude trvat pár let ještě.
To znamená, že se k tomu ještě určitě vrátíme. Já ti, Jani, na teraz děkujem.
Díky.
A našich poslucháčov ešte môžeme pozvať na to, aby si počuli ďalšie naše podcasty, napríklad debatu Kafe Európa z minulého týždňa, kedy sme sa k výročiu Ukrajiny dostali v debate so novozvoleným českým prezidentom. Na teraz vám ďakujeme a prajeme pekný deň.
Hezký deň, naschle.